ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამერიკელ ისტორიკოსს, მიჩიგანის და ჩიკაგოს უნივერსიტეტების პროფესორ რონალდ გრიგორ სუნის, რომელსაც მიიჩნევენ საბჭოთა კავშირის და კავკასიის ხალხების ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მცოდნედ სოფლიოს საუნივერსიტეტო სივრცეში. ოღონდ ჯერ ბოდიშით უნდა დავიწყო, რაოდენ ბანალურადაც უნდა ჟღერდეს. პოდკასტის ამ გამოშვების აპლიკაციაში ატვირთვა ცოტა დაგვაგვიანდა, რადგან ტრადიციულ დღეს, ანუ პარასკევს 1 თებერვალს, ის ჯერ ვიდეოს ფორმატში გამოქვეყნდა ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. როგორც გამონაკლისი, რადგან ჩვენი პოდკასტი, როგორც წესი, აუდიოს ფორმატშია ხოლმე. თუ დრო და სურვილი გექნებათ, გამიხარდება ვიდეოსაც. თუ შეხედავთ, აქ კი მოისმენთ ჯერ ვიდეო სიუჟეტის, შემდეგ კი ვიდეო ინტერვიუს აუდიო ვერსიებს. ისტორიის კარგად წერა თუ გინდა, შენი ვნება, შენი ერთადერთი ბატონი სიმართლეა და მეცნიერება. არა სომხეთი, არა საქართველო, არა რუსეთი და არა ამერიკა. სიმართლისთვის უნდა წერო, ყველაზე ობიექტური, ფრთხილი სამეცნიერო სამუშაო უნდა შეასრულო. გვეუბნება რონალდ სუნი ინტერვიუს ბოლოს და ამატებს: უნდა გახსოვდეს, რომ მომავალი ან მისი შემდგომი თაობა ამ წიგნს იპოვის და წაიკითხავს. და სწორედ ეს ხდება ახლა საქართველოში ჩემს წიგნთან, ქართველი ერის შექმნასთან მიმართებით. ოღონდ ამას 25 თუ 30 წელიწადი დასჭირდა. რონალდ სუნი სომხური წარმოშობისაა და მას თბილისური ფესვებიც აქვს. ოღონდ მის წიგნებს კოლეგები დიდად არც საქართველოში სწავლობენ ხოლმე და არც სომხეთში. თუ რატომ ამას ინტერვიუს მსვლელობიდან შეიტყობთ. როგორც გითხარით, ახლა გთავაზობთ პოდკასტის საგანგებო ვიდეო გამოშვების აუდიო ვერსიას. ჯერ პროფესორ სუნისთან ერთად მოვინახულებთ მისი წინაპრების სახლს სოლოლაკში და შემდეგ ვრცელ ინტერვიუში ისტორიკოსს ვესაუბრებით საქართველოს ისტორიის რამდენიმე მნიშვნელოვან ეპიზოდზე. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ და როგორ შეასუსტა საბჭოთა მართველობამ თბილისის უნიკალური კოსმოპოლიტური ბუნება. როგორ იყო ერთ დროს გასაბჭოებამდე საქართველო მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომლის მარქსისტმა ინტელიგენციამ და პარტიამ გლეხთა მასების მხარდაჭერა მოიპოვა. რატომ აქვს თანამედროვე რუსეთს იდენტობის კრიზისი და პროფესორ სუნის ჯერ კიდევ გამოუცემელ მასშტაბურ მონოგრაფიაზე სტალინის ადრეული წლების შესახებ სახელწოდებით „კობადან კომისრამდე“. ისე მოხდა, რომ 2018 წლის ივნისის ერთ დღეს ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ადამიანის გვერდით აღმოჩნდი მაშინ, როცა ის მისთვის ემოციურად უმნიშვნელოვანეს ადგილს ესტუმრა. ეს ამერიკელი ისტორიკოსი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი რონალდ სუნია, საბჭოთა კავშირის და კავკასიის ხალხების ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მცოდნე სოფლიოს საუნივერსიტეტო სივრცეში. და ის ჩვენთან ერთად თბილისში, სოლოლაკში, ასათიანის ქუჩაზე იმ ადგილას იმყოფება, რომელთანაც მისი ოჯახის ისტორიაა დაკავშირებული.
This particular Ezo, this dwar, was where my family, the Sunni family, they were called Mirzayam or Mirzoyev.
ეს ეზო იყო ადგილი, სადაც ჩემი ოჯახი, სუნების ოჯახი, მაშინ მათ მირზაიანები ან მირზოეები ერქვათ, ცხოვრობდა რევოლუციამდე და პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წლებში. ბაბუა ჩემი გრიგორ მირზაიან სუნი მუსიკოსი იყო, დირიჟორად მუშაობდა სახელმწიფო თეატრში.
Kazioni Theater at the State Theater.
პროფესორ სუნის ბაბუა გრიგორ მირზაიან სუნი ცნობილი კომპოზიტორი იყო. ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში აგროვებდა სომხურ ფოლკლორულ და რელიგიურ მუსიკას. ბებია ნატაშა სონიანცი მათემატიკოსი იყო და ამ საგანს ასწავლიდა მაშინდელ ბებე ტოსკას, შემდეგ ენგელსის და ახლანდელ ასათიანის ქუჩაზე მდებარე სკოლაში.
They were here, that the Sunni family, the Mirzoyev family was here when the Bolsheviks came.
სუნების ოჯახი აქ იყო, როცა ბოლშევიკები შემოვიდნენ. მამა მიყვებოდა ხოლმე, რომ მან დაინახა, როგორ გაიქცნენ მენშევიკები. მათ მიერ დატოვებული იარაღი ბიჭებს შეუგროვებიათ და მიწაში ჩაუფლავთ. იქნებ სამომავლოდ გამოგვადგესო. მამა მიყვებოდა, რომ თავიანთი დას ირანი გადამალეს, რადგან ის ძალიან ლამაზი იყო და დადიოდა ხმები, რომ ბოლშევიკები ქალებს აუპატიურებდნენ. მამის მონაყოლი ამბები შემდეგ ჩემს წიგნში ქართველი ერის შექმნაში შევიტანე.
And I put this story in my book The Making of the Georgian Nation.
ქართველი ერის შექმნა პირველად 1988 წელს დაიბეჭდა. ეს იყო პირველი ინგლისურენოვანი მასშტაბური გამოკვლევა საქართველოს ისტორიის შესახებ. პროფესორ სუნის კიდევ ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი საბჭოთა ისტორიის, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, პოსტსაბჭოთა ცვლილებების შესახებ. ახლახან მან სკელტანიანი მონოგრაფია დაასრულა სტალინის ადრეულ წლებზე, სახელწოდებით „კობადან კომისრამდე“. ამბობს, რომ თბილისთან მას ყოველთვის ექნება ძლიერი ემოციური კავშირი. ხშირად იხსენებს მამას, გეორგ სუნის, რომელიც უკვე ამერიკაში ცხოვრებისას მას და მის დას საღამოობით თბილისში, ტიფლისში გატარებულ ბავშვობაზე უყვებოდა. იხსენებდა, როგორ ყიდდა ქუჩებში წყალს და სიგარეტს, რათა ოჯახს თავის გატანაში დახმარებოდა. როგორ ლაპარაკობდნენ ეზოში მცხოვრები ბავშვები ერთმანეთში ქართულად, სომხურად, რუსულად და აზერბაიჯანულად.
Years later 1966 when
ბევრი წლის შემდეგ 1966 წელს, როცა ქართული სასწავლად ჩამოვედი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდი, მამა ჩამოვიდა ჩემთან სტუმრად. ამ ეზოში მოვედით. მამამ შემოსასვლელი გამოიარა, მაგრამ მე ნაბიჯი ვეღარ გადმოდგა. ვერ შემოვალო, მითხრა. მამა ჩემის და დედა ჩემის აჩრდილებს ხედავდა. გაბრუნდა და წავიდა. შემდეგ ცუდად გახდა. ყველაფერი გაახსენდა.
He became sick, but he remembered it.
იმ დღეს ეზოში პროფესორ სუნისთან ქალიშვილი ანუში და მისი მეგობარი ახლდნენ. ისტორიკოსი იხსენებდა, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს ერთ-ერთი ვიზიტისას ამ ეზოში მცხოვრებ მოხუც ქალს გამოელაპარაკა, რომელმაც მისი ოჯახიც გაიხსენა და ძველი ამბებიც მოუყვა.
So later in the year I
მერე კიდევ გავიდა ხანი და ერთხელ აქ მარტო მოვედი. მეზობლებს გამოველაპარაკე, ერთი მოხუცი ქალი იყო აქ. ვკითხე, მირზაიანები ან მირზოევები ხომ არ გახსოვთ მეთქი? როგორ არაო, მითხრა. აი იქით ცხოვრობდნენო. ერთი ბიჭი ყავდათ, რომელმაც ინდაური გადმოამდო კლდიდან და მოკლავო. ეს ბიჭი ბიძა ჩემი იყო, რუბენი.
That was my uncle Ruben.
მეზობლებს იმ დღესაც გამოველაპარაკე, თუმცა ამჯერზე მირზაიანების ოჯახი ვეღარ გაიხსენეს.
Здравствуйте. გამარჯობეთ.
მირზაიანებს საქართველო ცხოვრია.
რევოლუციამდელ პერიოდში ცხოვრობდნენ 100 წლის წინ.
Да, 100 лет тому назад.
რევოლუციამდე ჩემი მშობლები ცხოვრობდნენ აქ ამ დროს, მაგრამ მირზაიანები არ ამგონია. მეგობარი მყავს მირზოიანი, სომხურ ეკლესიასთან ცხოვრობს, ავლაბარში.
Да, вот церковь, армянская церковь, около этой церкви.
Да. ეთანი ჟილი ძეთ
ჩემები ამ ეზოში ცხოვრობდნენ. ბებია მათემატიკას ასწავლიდა ამ ქუჩაზე, სომხურ სკოლაში.
Преподавала математику в армянской школе здесь.
გამარჯობა. როგორც ჩანს, ყველაფერი უნდა სომხურ იაწეროს, მაგრამ ამ სახლში მოიარეთ ცხოვრება, გაგაცა ის სამომავლო სკოლა. სომხური ნამდვილად არის.
შეიძლება უკვე მართლაც ძალიან დიდი დრო გავიდა და მირზაიანების ოჯახიც დავიწყებას მიეცა. ან იქნებ თბილისის ისტორიაში სომეხთა მნიშვნელოვანი როლის უარყოფის სურვილი იწვევს ისტორიის გადაწერას. ასეა თუ ისე, რონალდ სუნისთვის ეს ეზოც და თბილისიც საკრალურ და ძვირფას ადგილად დარჩება. ადგილად, სადაც მეოცე საუკუნის მღელვარე ისტორიის ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან ტკივნეული თავი დაიწერა.
I think there was more yard there before. It was bigger.
მგონი აქ უფრო დიდი ეზო იყო უცე, მაგრამ შემდეგ შენობები ააშენეს. 100 წელი გავიდა, ეს ცოტა დრო არ არის. ბევრი რამ შეიცვალა ამ 100 წელიწადში. საოცარი ამაღელვებელი განცდა აქ ყოფნა და ამ ყველაფრის ნახვა. ოჯახური ისტორია.
Family history. Yeah. Didit matloba.
Professor. მოგესალმებით ბატონო სუნი, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ.
გმადლობთ რომ მომიწვიეთ.
Also this story shows and like we all know Tbilisi this
თქვენი ოჯახის ისტორიაც ადასტურებს და ზოგადადაც ვიცით რომ თბილისი ერთ დროს იყო ძალიან კოსმოპოლიტური დინამიკური ქალაქი სადაც სხვადასხვა კავკასიური კულტურის უნიკალური სინთეზი იქმნებოდა მაგრამ საბჭოთა კავშირმა რომელიც ვითომ ინტერნაციონალისტური სოციალისტური იმპერია უნდა ყოფილიყო პარადოქსულად მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მის უფრო და უფრო მონოეთნიკურ ადგილად გადაქცევას ქვეყნართ ერთ-ერთი პირველი ავტორი, რომელმაც დასავლეთის აკადემიურ სფეროში დაიწყო წერა საბჭოთა კავშირზე, არა როგორც ეროვნული იდენტობების დამანგრეველ, არამედ პირიქით, მათ შემქმნელ იმპერიაზე. რაც საკმაოდ უჩვეულო პერსპექტივა იყო საუნივერსიტეტო წრეებში, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ათწლეულის წინ. როგორ ახსნიდით ამ პარადოქს? რატომ მოხდა ისე, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირმა შეუწყო ხელი, მაგალითად, თბილისის მრავალეთნიკური ბუნების დასუსტებას?
How would you explain this? What happened?
Let me start with the 19th century. So, Tbilisi, Tiflis to the Russians, was, as you say, a very cosmopolitan city.
Модит 19-ე საუკუნიდან დაიწყოთ. Tbilisi რუსებისთვის Tiflisi ნამდვილად იყო, თქვენ როგორც ამბობთ, ფრიად კოსმოპოლიტური ქალაქი. ამ ქალაქში ცხოვრობდნენ ქართველი მუშები, სოფლებიდან ჩამოსული ხალხი. ბურჟუაზია, საშუალო კლასი დიდწილად სომხური იყო და ძველი Tbilisis დიდი ნაწილი სწორედ ამ მდიდარი ხალხის მიერ აშენდა. შემდეგ იყო არისტოკრატია, თავადაზნაურობა, რომელიც უმეტესწილად ქართველებისგან შედგებოდა. ყველა ამ ფენის ზემოთ კი იყვნენ რუსები, იმპერიის ოფიციალური პირები. ასეთი იყო ეს ქალაქი, ის ამგვარად აშენდა. ის მართლაც კოსმოპოლიტური იყო. ცარისტული კანონების თანახმად ის ხალხი, ვისაც ქალაქის საკრებულოში ხმის მიცემის უფლება ჰქონდა, იყო საკუთრების მქონე ხალხი. ამდენად ქალაქის მთავრობაში დომინანტურ ძალას წარმოადგენდნენ სომხური საშუალო კლასი და ქართული თავადაზნაურობის გარკვეული წევრები. ცხადია, მათზე ზემოთ ყოველთვის იდგა რუსი ნამესტნიკი, მეფის ნაცვალი. სოციალური კიბის ყველაზე ქვედა საფეხურზე კი ქართველი მუშები და გლეხები იყვნენ. ახლა შევხედოთ საბჭოთა პერიოდს. ამ დროს საქმე გვაქვს ვითომ სოციალისტურ საზოგადოებასთან. რეალურად საკმაოდ შორს იყო სოციალისტურისგან, მაგრამ საკუთარ თავს ასე უწოდებდა. სომხური საშუალო კლასის ბურჟუაზიის ბევრი წარმომადგენელი ემიგრაციაში მიდის, ან რუსეთში და შემდეგ ევროპაში, ან სომხეთში თუ თურქეთის იმპერიაში. და იმ სიმდიდრის დიდი ნაწილიც ხრება. ქალაქი და ქვეყანა გახდა უფრო მონოეთნიკური, ნაკლებად კოსმოპოლიტური და მრავალფეროვანი. კი, ამაში ნამდვილად შეგვიძლია გარკვეული ირონია დავინახოთ. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, საბჭოთა პოლიტიკამ მართლაც გამოიწვია ცალკეული რესპუბლიკების ჰომოგენიზაცია და ნაციონალიზაცია. საქართველო გახდა უფრო ქართული, სომხეთი გახდა უფრო სომხური, აზერბაიჯანი უფრო აზერბაიჯანული.
If I am correct and I'd have to go back and look at my book to see, there was not a Georgian majority of the population in Tbilisi until Soviet times when finally it was achieved. And so the city and the country became more Georgian, less cosmopolitan, less diverse. And ironically, as you mentioned, Salome, it's true that the Soviet policy was to homogenize and to nationalize these republics. Mm-hmm. So Georgia became more Georgian, Armenia became more Armenian, Azerbaijan more Azerbaijani.
ანუ ეს მიზან მიმართული სტრატეგია იყო.
In part it was a deliberate strategy, but Soviet policy was never that consistent, never completely harmonious.
ნაწილობრივ კი, მაგრამ საბჭოთა პოლიტიკა არასოდეს ყოფილა თანმიმდევრული. დიახ, ისინი ყოველთვის წაახალისებდნენ სხვადასხვა ეროვნების ხალხების თანაცხოვრებას. საიათნოვა სომეხი პოეტი იყო, მაგრამ ქართულად წერდა ერეკლე მეორისკარზე. ასევე წერდა აზერბაიჯანულ თურქულზე. ასეთ ამბებზე ბევრს ლაპარაკობდნენ ხოლმე. მაგრამ რეალური პოლიტიკა, ის რაც სინამდვილეში ხდებოდა, რესპუბლიკებს უფრო და უფრო ნაციონალურს ხდიდა, თავიანთი ნაციონალური ლიდერებით. ირონია ისაა, რომ საბჭოთა იმპერიამ, რომელიც ინტერნაციონალისტური უნდა ყოფილიყო, სინამდვილეში იმპერიის წიაღში ერების შექმნა, ან მნიშვნელოვნად გააძლიერა ისინი. იმდენად, რომ 1990-91 წლებში ამ ეროვნულ კულტურებს თუ ერებს უკვე დამოუკიდებლად შეეძლოთ წასვლა. შეიქმნა დამოუკიდებელი საქართველო, დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი, დამოუკიდებელი სომხეთი.
These nations were able to go their own way. Independent Georgia, independent Azerbaijan, independent Armenia.
If one compares
ამ ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში თქვენ თბილისში მონაწილეობთ საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ეძღვნება საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. თუ კი მაშინდელ 1918-21 წლების და პოსტსაბჭოთა პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატს ერთმანეთ შევადარებთ, სხვაობა ძალიან თვალშისაცემია. რუსეთის იმპერიის დაშლის ფონზე ქართული პოლიტიკური ელიტა, ნოე ჟორდანია და მისი თაობა შეუდარებლად უფრო განათლებულ ძალად გვევლინება. რეალისტური წარმოდგენებით დასავლეთში მიმდინარე დისკუსიებზე და საქართველოს ადგილზე მსოფლიოში. 1990-იან წლებში კი ბევრის სწორი შეფასებით საქმე გვქონდა მითოლოგიზებულ, ინფანტილურ და ეთნონაციონალისტურ წარმოდგენებთან. მაინც რა განასხვავებდა რუსეთის იმპერიას და საბჭოთა კავშირს იმდენად, რომ ამ ორი ფორმაციის დაშლის შემდეგ ასეთი განსხვავებული სურათები მივიღეთ?
Empire and the Soviet Union.
That's a very good question and it's a little bit complicated, but let me try to explain.
ძალიან კარგი შეკითხვა. საკითხი რთულია, მაგრამ შევეცდები ახსნა. საქართველო იყო ქვეყანა, რომელშიც ინტელექტუალების მცირე ჯგუფმა სახელად მესამე დასი განავითარა სოციალისტური, ფაქტობრივად მარქსისტული ეროვნული მოძრაობა. ეს ძალიან არაორდინარული შემთხვევაა. საქართველო იყო მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელსაც ყავდა მარქსისტი ინტელიგენცია და პარტია, მენშევიკური პარტია, რომელმაც მოიპოვა გლეხთა მასების მხარდაჭერა. ჯერ დასავლეთ საქართველოში, გურიასა და სამეგრელოში, შემდეგ კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამ პარტიას მენშევიკებს სათავეში ისეთი ხალხი ედგა, როგორებიც იყვნენ ნოე ჟორდანია, ევგენი გეგეჩკორი, ნიკოლოზ ჩხეიძე, აკაკი ჩხენკელი და სხვები. მათ განათლება დასავლეთში ჰქონდათ მიღებული. ჟორდანია ვარშავაში სწავლობდა, მართალია ვეტერინარულ ინსტიტუტში, მაგრამ მათ ყველას ნაცხოვრები ჰქონდათ ევროპაში. დიალოგი ჰქონდათ გერმანულ სოციალ-დემოკრატიასთან, რუსულ სოციალ-დემოკრატიასთან და ასე შემდეგ. მათ მართლაც ჰქონდათ მსოფლიოს დახვეწილი კოსმოპოლიტური აღქმა. ჟორდანია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ის მარქსისტია, უბრალოდ მისი სოციოლოგიაა მარქსისტული. მას ესმოდა დასავლეთის კაპიტალიზმი, ესმოდა ერების შექმნის ისტორიული პროცესი. ჟორდანია ძალიან საინტერესოდ წერდა იმაზე, თუ კაპიტალისტური განვითარების პროცესით როგორ ჩამოყალიბდნენ ქართველები თანამედროვე ერად, მე-19 და ადრეულ მე-20 საუკუნეებში. მოკლედ, ეს იყო ძალიან დახვეწილი და სიღრმისეულად მოაზროვნე ჯგუფი, რომლის წევრებიც შემდეგ საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები გახდნენ. უფრო მოგვიანებით 1917-18 წლებში კი ხელისუფლებაშიც მოვიდნენ და პირველი რესპუბლიკის ლიდერები გახდნენ. ისინი მთელი ძალისხმევით ცდილობდნენ სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნას მართული კაპიტალიზმით. ეს პროცესები იმდენად სიღრმისეული და ორგანული იყო, რომ მათი ამოძირკვის, ამ რესპუბლიკის დამარცხების, ამ სოციალ-დემოკრატების ხელისუფლებიდან ჩამოგდების ერთადერთი გზა იყო ის სასტიკი და დაუნდობელი შემოჭრა, რომელიც წითელმა არმიამ განახორციელა 1921 წლის თებერვალში. შემდეგ იწყება საბჭოთა განვითარების 70 წელი, რაც მოიცავს სტალინიზმის წლებს, გვიანდელი საბჭოეთის პერიოდს. ამ ათწლეულებში საბჭოთა სისტემამ არამხოლოდ ეროვნული რესპუბლიკების შექმნა, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით სრულად ამოძირკვა ნებისმიერი სერიოზული წინააღმდეგობა საკუთარი მართველობის მიმართ. ხოდა როცა საქართველო დამოუკიდებელი გახდა, ქვეყანაში არ არსებობდა რეალურად დამოუკიდებელი ინტელიგენცია. იყვნენ ცალკეული დისიდენტები, ზვიად გამსახურდია, ჭანტურია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ ყოფილა დახვეწილი და ძლიერი ჯგუფი. ისინი უბრალოდ საბჭოთა სისტემას ეწინააღმდეგებოდნენ, სხვა იდეოლოგიებს ეძებდნენ, იპოვეს ნაციონალიზმი და რელიგია, საქართველოს ეკლესია და ქვეყანა ამ მიმართულებით წაიყვანეს. თუმცა მოვლენების ამგვარ განვითარებაში შეუძლებელია ქართველები დაადანაშაულო. კი, საბჭოთა რეჟიმმა ხალხში მნიშვნელოვნად აამაღლა წერაკითხვის ცოდნის დონე, ბევრი რამ განავითარა და ასე შემდეგ, მაგრამ მან ამავე დროს თვისებრივად დაადაბლა ინტელექტუალური დონე და გაქანება, შეასუსტა საერთაშორისო კავშირები.
Usually in opposition to the Soviets, and they were looking for other ideologies, and they found nationalism and religion, right, the Georgian church, and they moved the country in that direction. But I don't blame the Georgians for this, because in some ways the Soviet regime, as much as it made people literate and developed the country, and it did many of those things, also in some ways made the country stupider in a way it reduced their sophistication, their connections with the West.
Garema upro vitro gakhada.
That's a good way of putting it, right? More narrow and ultimately national.
Diak zustat. Garemo gakhada upro vitro da sabolo angarishit nacionalisturi. Rogor stavlobt gare samqaros, rogor vitardebit. Izolatsiis pirobebshi es sheudzlebelia. Chven vitardebit utskhoelebtan, sva kulturebtan gatsla gamotsvlit. Sauketeso namushevrebis kitkvit, soplios sauketeso twinebis gatsnobit. Sabchota kavshirma gansakutrebit Stalinidan moqolebuli tavi chaiketa. Izolatsia ში მოექცა ბევრი ამ პროცესისგან. თუმცა ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში ქართველები თანდათან ისევ გაიხსნენ გარესამყაროს მიმართ. იცნობენ უცხოელ ავტორებს, სწავლობენ, მოგზაურობენ. ეს აშკარად ხდება ამ ქვეყანაში, სტუდენტთა ახალთაობაზე დაგვირება ამას მკაფიოდ აჩვენებს.
As someone who is very knowledgeable about the political developments of the
თქვენ სიღრმისეულად იცნობთ მე-20 საუკუნის პოლიტიკურ პროცესებს. შესაძლოა ეს ცოტა აბსტრაქტული შეკითხვა იყოს, მაგრამ მაინც მინდა დაგისვათ. მე-20 საუკუნის ორ ტოტალიტარიზმს, ნაციზმს და საბჭოთა კავშირს ხშირად ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს. დამკვიდრებული და ცხადია სახუძვლიანი მოსაზრებით, გერმანული ტოტალიტარიზმი თავისი გენოციდური ბუნებით ეფუძნებოდა რასის, ერის ცნებებს. საბჭოთა რეპრესიები კი კლასობრივი და იდეოლოგიური იყო. თუმცა ამავე დროს ვიცით, რომ ეთნიკური სისასტიკე საბჭოთა ტოტალიტარიზმისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. თელს ეთნოსებს გადაასახლებდნენ ხოლმე არაადამიანურ უსასტიკეს პირობებში. იყო ასევე ანტისემიტიზმის ტალღები. მაინც რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეთნიკური კომპონენტი საბჭოეთისთვის, ჯერ მისი ტოტალიტარული და შემდგომში ავტორიტარული წყობისთვის.
first totalitarian and then authoritarian after Stalin state. Okay.
I'm going to simplify a little bit, but I would say there are sort of three periods.
Пасохის გაცემისას საკითხს ცოტა გავამარტივებ. არა რუსი მოსახლეობის მიმართ საბჭოთა პოლიტიკა სამ პერიოდად შეიძლება დაიყოს. ანუ საბჭოთა პოლიტიკა ეროვნებების მიმართ, ნაციონალური ვაფროს, როგორც მაშინ არქმევდნენ. პირველ პერიოდს უწოდებ ლენინის პერიოდს. და მიუხედავად იმისა, რომ ლენინი 1924-ში მოკვდა, ეს პერიოდი 1931-32 წლებამდე გრძელდება. ეს არის ეგრეთ წოდებული კალენიზაციის, ანუ მკვიდრ მოსახლეობად გადაქცევის პერიოდი, ნატივიზაცია. ამ დროს არა რუსი კულტურები ახალისებულია და ვითარდება. მეტიც საქმე გვაქვს გარკვეული ეროვნული კომუნიზმების განვითარებასთანაც კი, ან ეროვნული კომუნისტური ელიტების განვითარებასთან. ყვავის სხვადასხვა კულტურა, მათ შორის ებრაული კულტურა, ვითარდება იდიშზე მოქმედი თეატრი. საქართველოში ყავდათ პოეტები, არტისტები. ცხადია, ეს პროცესები შეზღუდული იყო საბჭოეთის მიერ. ეს არ ყოფილა თავისუფალი, ღია დემოკრატიული საზოგადოება, მაგრამ კულტურაში დიდი აღმავლობაა. შეხედეთ მაშინდელ ხელოვნებას, პოეზიას. ეს იყო ერთი პერიოდი. მეორე პერიოდს სტალინისტურ პერიოდს დავარქმევდი. უხეშად რომ ვთქვა, 1931-32 წლიდან სტალინის სიკვდილამდე, 1953 წლამდე, ან ხრუშჩოვის საიდუმლო სიტყვამდე 1956 წლამდე. ამ პერიოდში უფრო დიდი ძალისხმევაა მიმართული რუსიფიკაციის თუ სოვიეტიზაციისკენ. არარუსი ხალხები უფრო დიდ რეპრესიებს განიცდიან. ვფიქრობ, თქვენ მხედველობაში გაქვთ 1937-38 წლები და ამ დროს საქმე მართლაც გვაქვს არარუსი ხალხების წარმოუდგენლად სასტიკ გამანადგურებელ ჩაგვრასთან ზოგიერთ რესპუბლიკაში. საქართველო ავიღოთ. ბევრი ხალხი, ქართველი ვინც არისო, აქედან გაასახლეს. მაჰმადიანი მესხები, ბერძნები, სომხები, სხვები განდევნილ იქნენ ციმბირში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. უდიდესი რეპრესიები განიცადეს თავად ქართველებმა. დახოცეს წამყვანი პოეტები, ინტელექტუალები. ბევრი კომუნისტიც, ძველი ეროვნული ყაიდის ბევრი კომუნისტიც იმსხვერპლა სტალინურმა რეჟიმმა. ამდენად სტალინური რეჟიმი მაშინაც კი, როცა ის ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციას ახდენდა, ანადგურებდა ქვეყანაში არსებულ ინტელექტს. შეუძლებელია ერთ თავი მოაჭრა. ინტელიგენცია გაანადგურო და მაინც ელოდე, რომ ის განვითარდება. და როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ამ დროს მთელს ეთნოსებს ასახლებდნენ ხოლმე. ჩეჩნები, ინგუშები, ჩრდილოკავკასიელები, ყალმუხები, ყველა გადაასახლეს იმ პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც ძალიან ახლოს იყო გენოციდთან. ამას პირდაპირ გენოციდს შესაძლოა ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ ეთნიკური წმენდა ცალსახად იყო. შემდეგ სტალინის სიკვდილის მერე ყველაფერი იცვლება. რეალურად ეს ლავრენტი ბერიამ დაიწყო, მაგრამ ის მალევე მოკლეს და ტრანსფორმაცია ხრუშჩოვმა გააგრძელა. პოლიტიკა უფრო ლიბერალური გახდა არარუსი ხალხების მიმართ. ამ პოლიტიკამ შვენივრად იმუშავა. საქართველოს, სომხეთმა, აზერბაიჯანმა განვითარება დაიწყეს. თუმცა კიდევ და კიდევ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესები ყოველთვის საბჭოთა რეჟიმის ჩარჩოებში ხდებოდა. და რუსიფიკაციის პოლიტიკაც იყო პარალელურად. მაგალითად, მახსოვს, მაშინ დისერტაცია რუსულად უნდა დაგეწერა. ამ მცირე დაგეცვა მაინც. მოკლედ, საბჭოთა პოლიტიკა ღრმად ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. ერთი მხრივ ისინი ლენინს მისდევდნენ და კულტურებში ეროვნულ საფუძვლებს აძლიერებდნენ, ეროვნულ კულტურებს იცავდნენ. მეორე მხრივ კი სოვიეტიზაციას ახდენდნენ, ანუ რუსულის ცოდნას ავრცელებდნენ. ცხადია, ეს ორი მიმართულება დაძაბულობას იწვევდა ერთმანეთის გამომრიცხავი ბუნების გამო.
So there was a deep contradiction, I would say, in Soviet policy. On the one hand, they were following Lenin and nationalizing culture, defending national cultures in Georgia, Armenia, Azerbaijan. On the other hand, they were Sovietizing, which meant, in a way, making more competent in Russia. And there's a kind of pull, tension between these two things. Mm-hmm. They don't always fit together.
But you're all very familiar with, like you say, contemporary context also.
თქვენ დღევანდელ ვითარებასაც ზედმიწევნით კარგად იცნობთ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად ახდენს გავლენას ეროვნულობის საბჭოთა კონცეფციები, თუნდაც ერის სტალინისეული განსაზღვრება, ტერიტორიასთან მისი დაკავშირება, ეროვნული იდენტობის დღევანდელ აღქმაზე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და კონკრეტულად საქართველოში.
Today's Georgian-ness or Georgian identity. So Georgianization of Georgia. When does it start?
Yeah, you cannot eliminate the 70 years of Soviet history. You can't do that in any of our republics here.
საბჭოთა ისტორიის 70 წელიწადს ერთი ხელის მოსმით ვერ გააქრობ, ვერც ერთ რესპუბლიკაში. შესაძლოა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ეს უფრო იოლი იყოს, რადგან იქ ეს მმართველობა დაახლოებით 40 წელიწადს გაგრძელდა. თუმცა გავლენა იქაც მაინც იგრძნობა. რამდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი. საქართველოში ქართველები უფრო შეკრულები გახდნენ, თუ გახადეს. მე ვიტყოდი, რომ მათ უფრო მეტად გაუჩნდათ ეროვნული ეროვნულობის აღქმა, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს ისტორიაში. კი, ეს პროცესი საბჭოთა კავშირამდე დაიწყო, მერე ხდება რევოლუცია, საქართველოში ყალიბდება დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. შემდეგ გვაქვს ცნობილი პროცესები და 1960-70-იან წლებში საქართველოში უკვე არსებობს ძალიან კაფიო გამოკვეთილი თვითაღქმა, იდენტობა, ერთიანი შეკრული ერის განცდა. ამ პერიოდში 1960-იან და 1970-იან წლებში ეს ერი უკვე მზად არის საკუთარი თავი მართოს. მას აღარ სჭირდება საბჭოთა იმპერია, თუმცა ცხადია საბჭოთა კავშირი მას ართმობს. შემდეგ მოდის გორბაჩოვი და ის იმდენად ასუსტებს მოსკოვს და საბჭოთა კავშირს, რომ ყველაფერი აფეთქდება და საქართველოც დამოუკიდებელი ხდება. მაგრამ საბჭოთა კულტურული სივრცის ინერცია ასე იოლად არ ქრება. ეს ალბათ უფრო უფროს თაობებზე ითქმის, თუმცა არა მხოლოდ. საბჭოთა გამოცდილება ჯერ კიდევ იჩენს თავს, კულტურული ინერცია გრძელდება.
რას გულისხმობთ?
ლიტერატურა, ხელოვნება, კულტურა კლავად ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ნაციის სიყვარულიც. ირონიული ამბავია, მაგრამ ეროვნული სიამაყე და ეროვნული განცდა ამ იმპერიამ მნიშვნელოვნად გააძლიერა ადამიანებში. შემთხვევითი არ არის ის, რომ საბჭოთა რეჟიმმა, რომელიც ვითომ ინტერნაციონალისტი რეჟიმი უნდა ყოფილიყო, თბილისის ცენტრში უწინდელი კეთილშობილთა სასწავლებლის, ანუ კლასიკური გიმნაზიის წინ დადგა აკაკი წერეთლისა და ილია ჭავჭავაძის ძეგლი. იცით, როდის დაიდგა ეს ძეგლი? 1957 წელს. ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც ხრუშჩოვმა ცეცხლის გახსნის ბრძანება გასცა იმ ახალგაზრდა ქართველებისთვის, რომლებსაც სტალინის მემკვიდრეობის დაცვა სურდათ. საბჭოთა რეჟიმის მესუურებს ესმოდათ, რომ მართვას მხოლოდ ტერორით ვეღარ შეძლებდნენ, რომ საამისოდ მათ ხალხის დარწმუნება და გარკვეული სოციალური სიკეთეების ამოქმედება ესაჭიროებოდათ. მე საქართველოში გვიანდელი 1970-იანი წლებიდან დავიწყე ჩამოსვლა ჩემი კვლევისთვის. ქართულ სწავლობდი და ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ვმუშაობდი, აკაკი ნესტორის ძე სურგულაძის ხელმძღვანელობით. 1960-1970-იან წლებში საქართველოში ყოფნა შესანიშნავი იყო, ცხოვრება იყო გაცილებით ადვილი. აქ იყო უფრო მეტი ექიმი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადგილას, უფრო მეტი მანქანა, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადგილას. იყო 1000 ბაზარი, ნაცრისფერი, შავი ბაზარი, გქონდა მანდარინი, 1000 კარგი რამ. ჩემი ღარიბი მეგობრები მოსკოვიდან აქ ჩამოდიოდნენ, უკეთესად რომ ეჭამათ ხოლმე. რა თქმა უნდა, საქართველო არ იყო თავისუფალი ქვეყანა, დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაგრამ 1960-იან, 70-იან, 80-იან წლებში აქ უკვე ნახევრად დამოუკიდებელი კულტურა ვითარდებოდა. ხალხი მზად იყო რაღაც ახლისთვის და სისტემაც უცებ დაინგრა. 1989 წლის 9 აპრილის სისასტიკის შემდეგ მყისიერად ერთღამეში გაქრა ყველანაირი ბმა ძველ რეჟიმთან.
Almost overnight, any affection, any support for the old regime disappeared. It was very brutal.
I have to ask you about your forthcoming book about
აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენს ახალ, ჯერ კიდევ გამოუცემელ წიგნზე სტალინის ახალგაზრდობის, მისი ადრეული წლების შესახებ, რომელსაც როგორც ვიცი, კობადან კომისრამდე ერქმევა. ამ საკითხზე სხვა წიგნებიც არსებობს უფრო ბიოგრაფიული აქცენტებით, თუმცა ცხადია, თქვენს მასშტაბურ აკადემიურ გამოკვლევას ახლებური და სიღრმისეული განზომილება ექნება. სტივენ ჯონსის არაჩვეულებრივ წიგნში სახელწოდებით „სოციალიზმი ქართულ ფერებში“, რომელიც პირველი რესპუბლიკის შექმნამდე პერიოდს მოიცავს, ცხადია ჩანს იოსებ ჯუღაშვილიც, თუმცა ის ბევრი არაფრით გამორჩეული ფიგურაა. როდის ყალიბდება ჯუღაშვილი სტალინად და საიდან იწყება მისი, როგორც ვიცით, უაღრესად პრობლემური დამოკიდებულება საკუთარ ქართულ წარმომავლობასთან?
The relationship to his Georgianess.
Right,
this is
right.
Really familiar, we all know. So yeah. When does it start or how it did it all play out?
The very young Stalin, Soso Jugashvili, was in a way a Georgian nationalist. He wrote poetry.
ძალიან ახალგაზრდა სტალინი, ანუ სოსო ჯუღაშვილი, ბევრი პარამეტრით ქართველი ნაციონალისტი იყო. ის წერდა ლექსებს, რომანტიკულ ლექსებს სამშობლოზე. ჰქონდა ლამაზი ხმა, სკოლაში მღეროდა. ბიჭობაში გორში მას ბულბულსაც კი უწოდებდნენ. მას ნამდვილად ჰქონდა რომანტიკული წარმოდგენები. შემდეგ დედა სოსო თბილისში ჩამოყავს და ის სემინარიაში იწყებს სიარულს. ტიფლისის სემინარიას მართავდნენ რუსი მართლმადიდებელი მღვდლები, რომლებსაც ძულდათ ქართველები. ეს რომანტიკოსი ქართველი ბიჭი გორიდან მოხვდა ასეთ სემინარიაში, რომელიც, როგორც ვიცით, არ ამღვდლებს, არამედ რევოლუციონერებს უშვებდა. ყველა რევოლუციონერი ამ სემინარიიდან წამოვიდა. სოსო ჯუღაშვილმა პოზიციურად ძალიან სწრაფად გადაინაცვლა ქართველი რომანტიკოსი ნაციონალისტიდან რევოლუციონერობამდე. მან მარქსიზმი აღმოაჩინა და სემინარიიდან წამოვიდა. შემდეგ ის აქ თბილისში ობსერვატორიაში მუშაობს და სულ უფრო მეტად შორდება ქართულ ნაციონალიზმს. იხრება მარქსიზმისკენ და უფრო კოსმოპოლიტური შეხედულებებისკენ. იმ პერიოდში საქართველოში ყველაზე პროგრესული მოძრაობა მესამე დასია, ისევე როგორც გაზეთი კვალი და ნოე ჟორდანია. ამ ახალგაზრდა 19-20 წლის კაცს ლოთი მამა ჰყავდა, ხელმოცარული მამა. ამის გამო სოსო მნიშვნელოვან ანტაგონიზმს ატარებდა ავტორიტეტის, ძალაუფლების მქონე უფროსი ასაკის ფიგურების მიმართ. ჟორდანია კი სწორედ ასეთი ფიგურა იყო. შემორჩა ამბები ჟორდანია თავის მემუარებშიც ახსენებს, მასთან ჯუღაშვილი მივიდა, პარტიასთან მინდა პროპაგანდისტად ვიმუშავოო. ჟორდანია მის მარქსიზმის თაობაზე გამოკითხა და ჯუღაშვილი არ აღმოჩნდა სათანადოდ მომზადებული. წადი ცოტა კიდევ ისწავლე და მერე მოდიო, უთქვამს ჟორდანიას, რაც სოსოს სასტიკად არ მოსწონებია. ის დაშორდა ჟორდანიას და სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში უფრო რადიკალურ ჯგუფს დაუახლოვდა. ახლა უკვე 1902-1903 წლებზე ვლაპარაკობთ. ის მეგობრობდა ლადო კეცხოველთან, სხვა რადიკალ ფიგურებთან.
Jordania and wanted to become a propagandist and work with the party, and Jordania quizzed him a little bit in Marxism. He wasn't very good, and so he said, "You go back and learn some more stuff and come back." And Soso didn't like that at all, and eventually he moved away from
1904-1905 წლებში ჯუღაშვილმა საბოლოოდ გაწყვიტა კავშირი მენშევიკებთან და ბოლშევიკი გახდა. საქართველოს კი მენშევიკები აკონტროლებდნენ. ისინი იყვნენ დომინანტური პარტია. საქართველოში სოსო ჯუღაშვილი არაფერს წარმოადგენდა. 1904-1906 წლებში მას ყავდა ტერორისტების მცირერიცხოვანი წრე, სახელად ჯგუფი. 1907 წელს ის საქართველოს ტოვებს და ბაქოში მიდის. ბაქო კი ბოლშევიზმის ცენტრი იყო. მას ნამდვილი პროლეტარი მუშათა კლასი ჰყავდა. ის იქ უკვე იწყებს საკუთარი ფიგურის ძერწვას. რამდენჯერმე ჩადის რუსეთში გადასახლებებში, პატიმრობაში და ხვდება ლენინს. ის უფრო და უფრო მეტად დისტანცირდება საქართველოსგან და თავს რუსეთთან აიგივებს. 1913 წელს დაწერილ მის ცნობილ პამფლეტში ვკითხულობთ, რომ მისი აზრით არსებობს სხვადასხვა ტიპის კულტურები. ზოგი უფრო მაღალია, უფრო პროლეტარული, ზოგი კი უფრო დაბალი, უფრო გლეხური. და სადა თავსებს ის საქართველოს? სტალინისთვის, ახლა ის უკვე სტალინია, საქართველო გლეხური კულტურაა, ჩამორჩენილი. რუსეთი კი პროლეტარულია და წინწასული. ამ განსხვავებების აღქმა მისი მსოფლმხედველობის ნაწილი ხდება. და უკვე ეროვნებათა საქმეების კომისრის რანგში სტალინი გამოდის რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრის მოწოდებით, რათა წერტილი დაესვას მენშევიკურ რესპუბლიკას და ამ მისი აზრით ღარიბ და ჩამორჩენილ ქვეყანაში მისავე სამშობლოში ბოლშევიკური ცივილიზაცია შევიდეს.
And Russia was proletarian advanced, and those views of these differences are very much in his feeling always and his work. And when he finally became commissar of nationalities, he was promoting Russian invasion of Georgia, end of the Menshevik Republic, which was to bring Bolshevik civilization to this poor backward country, his own homeland.
ძალიან საინტერესოა სტალინის მიმართება რუსული ნაციონალიზმის ისტორიასთანაც, თუმცა ბევრი დრო არ გვაქვს და ამიტომ თანამედროვე პერიოდზე მინდა აქ კითხოთ. თქვენ ამბობთ, რომ დღეს რუსეთი ყველაზე ნაკლებად ნაციონალისტური სახელმწიფოა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის. რას გულისხმობთ ამაში?
The way I would put it is Russia is struggling to find out who it is. What it is.
But for centuries, სკავსი სირთულეები მას საუკუნეებია მოსდევს.
Because it's a big empire.
დიახ, საუკუნეებია, იმიტომ რომ ეს დიდი იმპერია, კონტინენტია და არა ქვეყანა. ის ბევრი თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანია და ახლა მათ კვლავაც უჭირთ გაერკვნენ კითხვებში: როგორი ერი ვართ? ვართ თუ არა მართლმადიდებელი ერი? ევრაზიული ერი? ვინ ვართ? რანი ვართ? რუსეთს როგორც სახელმწიფოს საკუთარ თავში ძლიერად ეპარება ეჭვი. ის არ არის დარწმუნებული საკუთარ თავში. ეს დაურწმუნებლობა თვით დაეჭება ხანდახან მას საზღვრების დაცვისკენ და მათი კიდევ უფრო გაფართოებისკენ უბიძგებს. იმპერიალიზმი, იმპერიული პოლიტიკა და სახელმწიფოებრიობა რუსეთში ძალიან კომპლექსურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, რაც ცხადია უამრავ პრობლემას უქმნის მის მეზობლებს. რუსეთისა მისი მეზობლების უმეტესობას ეშინია. ახლახან ესტონეთში ვიყავი. იქაც ფიქრობენ, რომ რუსეთმა ნებისმიერ დროს შეიძლება განაცხადოს მათზე პრეტენზია. მე არ მგონია, რომ ეს მოხდება. რუსეთს უკვე საკმარისად აქვს პრობლემები: უკრაინა, სირია, ყირიმი, აფხაზეთი, ოსეთი, ჩეჩნეთი და დამატებითი პრობლემის შექმნა არ ჭირდება. მაგრამ მეზობელი ქვეყნები რუსეთს მაინც უფრთხიან: პოლონეთიც, ჩეხეთიც და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რუსეთი თავად არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. ის კვლავ ცდილობს იპოვოს თავისი თავი.
რუსიანია და რუსკია, ამ ორ განსაზღვრებას შორის?
Yeah, in some ways. So I would say that their idea of nation is still somewhat imperial. Великая держава.
კი, დიდ წილად. ერის იდეა კლავაც მნიშვნელოვან წილად იმპერიული რჩება. ველიკა ედერჟავა და ასე შემდეგ. არადა მსოფლიოს მასშტაბით რუსეთი რეალურად ძალიან სუსტი სახელმწიფოა. ის თავდაცვაზე დაახლოებით 7-10% ხარჯავს იმ თანხისა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოიხმარს. და აქ ნატოს ფაქტორს არც კი ვითვალისწინებთ. ის ძალიან სუსტი სახელმწიფოა მსოფლიო ასპარეზზე, მაგრამ მას მაინც სურს აკონტროლოს მისი წარმოდგენით ახლოს სამეზობლო.
და რატომ ამისთვის შეუძლებელი შეეშვა სამსივრცეს?
ეს ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ პუტინს უნდა ეკითხოთ.
ვიცით, რომ პუტინს ნაციონალისტური სენტიმენტების გამოყენება შველის ხოლმე დასუსტებული რეიტინგის კვლავ აწევაში. ანუ მის ამგვარ პოლიტიკას მხარდაჭერა აქვს.
პუტინი უაღრესად კომპეტენტური პიროვნებაა, ძალიან გამჭრიახი და უნარიანი. ის ცდილობს საყრდენი იპოვოს და ასეთი საყრდენი ნაციონალიზმი აღმოჩნდა. როგორც კი რუსეთში საქმეები ცუდად მიდის, გაურკვეველია რა იქნება, მდგომარეობა მძიმეა, აგერ სირიაში ჩავრჩით.
No, Krim nash. Crimea is ours. Which was a national move, right? A nationalist move.
უცებ ისმის კრიმ ნაშ, ყირიმი ჩვენია. ყირიმის ანექსირება, რა თქმა უნდა, ნაციონალისტური ნაბიჯი იყო.
On
a personal level also it's a little bit awkward question, but
პატნოსუნი თქვენთან საუბარს ისე ვერ დავასრულებ, უფრო პირადი შინაარსის კითხვა რომ არ დაგისვათ. შესაძლოა ცოტა უხერხულიც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. მეც და ყველამ, ვინც თქვენ და თქვენს ციგნებს იცნობს, იცის, რომ ეს ციგნები ზოგჯერ მტრებს გიჩენთ საქართველოსიც და სომხეთშიც. საქართველოსი მუშაობს არმენოფობიაც, რომელიც სამწუხაროდ არსებობს გარკვეული კონფიგურაციებით. არადასწორად თქვენ გეკუთვნით პირველი ინგლისურენოვანი მასშტაბური კვლევა ქართული ისტორიის შესახებ. როგორც სომხური წარმოშობის ამერიკელი მკვლევარი, რომელიც დასავლეთის საუნივერსიტეტო სივრცეში წერს საქართველოს შესახებ, რა სიტყვით, რა როლს თამაშობს თქვენი წარმოშობა ქართული აუდიტორიის მიერ თქვენი ტექსტების აღქმაში?
So when I decided to write this history of Georgia in the late 1960s and began doing research
on საქართველოს ისტორიაზე წიგნის დაწერა გვიანდელ 1960-იან წლებში გადავწყვიტე. დავიწყე კვლევა ქართული ენის სწავლა, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის, მოგეხსენებათ. უკვე მაშინ ზოგი სომეხი კოლეგა მეუბნებოდა, საქართველოს რატომ იკვლევს, სომეხი ხარ და სომხეთზე უნდა წერო? მე ამერიკაში დავიბადე. ძალიან მომწონს სომეხი რომ ვარ. იქაური სამზარეულოც ძალიან მიყვარს. ჩემი ოჯახი თბილისიდან იყო, ისევე როგორც ყარაბაღიდან. მიხარია, რომ თბილისური ფესვებიც მაქვს. ძალიან მიყვარს ქართული კულტურა, ქართული მუსიკა, ყველაფერი. მე ამერიკელი ვიყავი და მიმაჩნდა, რომ ეს ციგნი უნდა დამეწერა. ეს ციგნი ქართველი ერის შექმნა საქართველოზეა და არა მხოლოდ ქართველებს, რადგან საქართველო კოსმოპოლიტური ქვეყანა იყო. აქ ცხოვრობდნენ სომხები, აფხაზები, აზერბაიჯანელები, ებრაელები და სხვები. ციგნი დაიბეჭდა ცხადია ინგლისურად და ორგვარი შინაარსის კრიტიკა მივიღე ძირითადად. ერთი იყო: რატომ დაწერა ამ სომეხმა ჩვენი ისტორია? ვინ გონია თავი?
The book came out, right? And there's this book now in English by making of the Georgian nation, and I got two criticisms. One, why did this Armenian write our history? Who does he think he is? The second was what does he mean making of the Georgian nation? And it's mostly about the 19th and 20th century. It should be about, you know, Kolchis or Demanisi.
და მეორე იყო, რას გულისხმობს ეს კაცი ქართველი ერის შექმნაში, როცა ძირითადად მე-19 და მე-20 საუკუნეებზე წერს. ეს ციგნი უნდა იყოს კოლხებზე, დმანისზე, შუა საუკუნეებზე, დავით აღმაშენებელზე, თამარ მეფეზე და არა მე-19 საუკუნეზე, ჭავჭავაძეზე, წერეთელზე, მენშევიკებზე და ასე შემდეგ. არადა მე იმ ციგნში ვცდილობდი ამეხსნა, როგორ შეიქმნა საქართველოში თანამედროვე მოდერნული ერი თანამედროვე ეპოქაში. და ეს სწორედ მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან დაიწყო და საბჭოთა დროს განხორციელდა. მოკლედ ამის გამო გამაკრიტიკეს და საქართველოს ისტორიის ბურჟუაზიული ფალსიფიკატორიც მიწოდეს. სახელებს არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ აქ საქართველოში ბევრი დამესხა თავს მაშინ. მაგრამ გავიდა წლები და ახლა ვხედავ, რომ ახალგაზრდა თაობა ჩემს ციგნს კითხულობს. მათ ის აინტერესებს. იმედი მაქვს მოვა დრო, როცა მას თარგმნიან კიდეც.
They're interested. I hope someday it'll be translated into Georgian.
ანუ თქვენი ეს ციგნი ჯერ კიდევ არ არის თარგმნილი ქართულად.
არა, მხოლოდ ერთი თავი თარგმნეს სტალინიზმის შესახებ.
ეს ფაქტი თავისთავადაა მრავლის მეტყველი.
But that's okay. None of my books and none of my work is in Armenia either.
დიახასია, მაგრამ არა უშავს. ჩემს ციგნებს არც სომხურად თარგმნიან. სომხებს არ მოსწონთ ჩემი ციგნები, იმიტომ რომ მე ანტინაციონალისტი ვარ და კრიტიკულად ვუყურებ სომხურ ნაციონალიზმს. ციგნი დავწერე 1915 წლის სომეხთა გენოციდის შესახებ. გენოციდის მე-10 წლის თავზე. ციგნს ქვია: მათ შეუძლიათ იცხოვრონ უდაბნოში, მაგრამ სხვაგან არსად. სომხთა გენოციდის ისტორია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი წიგნია, მაგრამ სომხეთში ამ წიგნზე არ ლაპარაკობენ, მასზე არაფერს წერენ. ან ამბობენ, სუნი გენოციდს უარყოფსო. ეს სრული სიგიჟეა, მაგრამ რასიზამ, ესაა ის საფასური, რომელიც უნდა გადაიხადო. ისტორიის კარგად წერა თუ გინდა, შენი ვნება, შენი ერთადერთი ბატონი სიმართლეა და მეცნიერება. არა სომხეთი, არა საქართველო, არა რუსეთი და არა ამერიკა. სიმართლისთვის უნდა წერო, ყველაზე ობიექტური, ფრთხილი, სამეცნიერო სამუშაო უნდა შეასრულო. და უნდა გახსოვდეს, რომ მომავალი ან შემდგომი თაობა ამ წიგნს იპოვის და წაიკითხავს. და სწორედ ეს ხდება ახლა საქართველოში ჩემს წიგნთან მიმართებით. ოღონდ ამას 25 თუ 30 წელი დასჭირდა.
უღრმესი მადლობა საუბრისთვის, პროფესორო სუნი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ესალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს იყო პოდკასტის საგანგებო ვიდეო გამოშვების აუდიო ვერსია და ჩვენ ვესაუბრებოდით ამერიკელ ისტორიკოს, მიჩიგანის და ჩიკაგოს უნივერსიტეტების პროფესორ რონალდ გრიგორ სუნის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ველოდები თქვენს გამოხმაურებას, მოსაზრებებს მომწერეთ იმეილით asatiani@rfrl.org ან Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების მატების ტენდენცია. ეპიდემიის გამო მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღეა მესამე ტალღის დაწყების ნიშნებზე ლაპარაკობენ და მოქალაქეებს ნიღბების ტარების, სოციალური დისტანციის დაცვის შეკრებებზე უარის თქმის და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. ამ კვირაში საქართველოში 2%-ს გადააჭარბა კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული დადებითობის ორკვირიანმა მაჩვენებელმა. ჯანდაცვის სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ ეს ტენდენცია შეზღუდვების გაფართოებაზე მსჯელობის საფუძველია. ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო მოქალაქეთა ნაწილი შემზღუდავ ზომებს თავად მიმართავს. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში მშობლების ნაწილ შვილები ისევ ონლაინ სწავლებაზე გადაჰყავს. მათ შორისაა ეკატერინე ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ სკოლა, სადაც მისი მცირეწლოვანი შვილი სწავლობს, წესებს სამაგალითოდ იცავს, თუმცა მეორე კლასელისთვის მაინც რთულია შეზღუდვების კონტროლი თანაკლასელებთან ურთიერთობისას.
თავში ყრაა სკოლა, ხო და რაც არ უნდა მკაცრად იყოს დაცული, თუმცა მართლა ძალიან კარგად იცავენ ამ ნორმებს და წესებს. მგონია, რომ ბოლომდე ვერ გაკონტროლდება ვერაფერი ამ ვირუსთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს თავში ყრა, სადაც ხდება დიდი რაოდენობით, ამას უნდა ვერიდოთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ისევ გაგვექცა, ცუდად რო ვთქვა და ისევ მომრავლდა.
შემთხვევების მომრავლების მიუხედავად ბათუმელი ლია გოგიტიძე მეათე კლასელს შვილს ისევ სკოლის შენობაში უშვებს. საჯარო სკოლას ენდობა და ვიდრე სასწავლო პროცესი ისევ კლასებში მიმდინარეობს, ონლაინ სწავლებაზე არ გადაიყვანს. ფიქრობს, რომ გავრცელების საფრთხე არა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არამედ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ძალიან ბევრი ხალხი ამოდის ზოგჯერ და ძღოლი უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკონტროლებს, თუ არ გააჩერა ცხოვობენ გავრები ან ტრანსპორტი უნდა დაამატონ ისე დროს, როცა უფრო ბევრია მგზავრი, ან რამე უნდა მოიფიქრო, იმიტომ რომ გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვიმგზავრე, მაგალითად 7 საათისთვის ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან ვინანე.
კორონავირუსის გავრცელების რისკი 80% დაკავშირებულია სოციალურ შეკრებებთან, ღონისძიებებთან და წვეულებებთან, აცხადებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ვირუსის გავრცელების შემაკავებელი შეზღუდვები მოიხსნა, მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა აუცილებელი წესების დაცვაც დაივიწყა.
ნიღბის მოხმარების წესიც კი მნიშვნელოვნად შემცირდა პროცენტულად და მოსალოდნელი იყო შემთხვევების მატებაც, მაგრამ ჩვენ რაც უფრო მეტად გავახანგრძლივებდით ამ პროცესს, მით უფრო მეტად მოვიგებდით დროს. შემთხვევების რაოდენობაც წამოგვეწია ვაქცინაციის დაბალი ტემპის ფონზე. მომდევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ვიქნებით ისევ პრინციპულები და კატეგორიულები და პასუხისმგებლიანების საკუთარი თავის მიმართ რამდენად დავიცავს წეს, რამდენად სწორად გამოვიყენებს და გამოვიყენებ თუ არ ანიღავს და რამდენად ავარიდებ ზოგადად თავს ამ სოციალურ შეკრებებს და ღონისძიებებს, ამასთან არის ყველაფერი კავშირში ხვალინდელი დღის შემთხვევების რაოდენობაც.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევების მატებასთან ერთად აცრის მსურველი მოიმატებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ მასთან კლინიკაში მედიკოსების დიდი ნაწილი აიცრა, ამიტომ კორონავირუსის გავრცელების მომატებული სტატისტიკა მას არ აშინებს. თუმცა ისიც ახსოვს, რომ შემოდგომაზე აჭარაში უკონტროლო გავრცელების დროს მისი კოლეგა ექიმები დაიღუპნენ. ყოველდღიურად კი 50-ზე მეტი მძიმე COVID პაციენტი შემოდიოდა. ასეთი დაწოლა კი კლინიკისთვის მძიმე იქნებაო, ამბობს გია კიკაბიძე.
ბევრმა კლინიკებმა უკვე ვარისკეს COVID ამბრძოლაში, მაგრამ რესპუბლიკური სამართლო დარჩა ამ COVID ინფექციას სამბრძოლველად და ეს გუნდის წევრები ყველა ადგილზეა, არავინ არ წასულა. პირიქით ახალი გუნდის წევრები დაგვემატა და ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ეხლა რამდენად გაუძლებთ, ჯერ არ ვიცით რა შემოტევა იქნება, როგორ გაუმკლავდებით ამას, მაგრამ ოპტიმიზურად მაინც ვიყურებით იმის, რომ ბევრი რაღაცა პირველმა ბრძოლამ დასავა. სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერში რო აი ესეთი ძალიან დიდი ნაკადი მოდიოდა, მაშინ ბევრი შეიძლება რაღაც შეცდომებიც ჰქონდა, ბევრი ჩვენი მეგობარიც დავკარგეთ, მაგრამ დღეს უფრო მაგრად შეიძლება დაუხვდეთ, მაგრამ გააჩნია იმ რაოდენობას, რა წამოარ შტამებს გააჩნია.
თუმცა როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, მართალია რეგიონში ჯანდაცვის სისტემამ დიდი გამოცდილება შეიძინა COVID ამ ბრძოლაში შემოდგომაზე შიდა გავრცელების დროს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სისტემა მძლავრია და ასეთ დაწოლას ისევ გაუძლებს.
ის არის დასუსტებული, თუნდაც ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეხა ამხლად ტალღა გადაიტანა და განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა სამედიცინო პერსონალი. ჩვენ უნდა დავდოთ, ავწონოთ ალბათ ადამიანის ჯანმრთელობა, მასთან ასოცირებული ვაქცინაციის სარგებელი და დაავადებასთან დაკავშირებული რისკები და ის ლეტალობის მაღალი დონე, რაც ზოგადად ამ დაავადებას ახლავს. და უფრო მეტად უნდა ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში, მაგრამ წესების მკაცრად დაცვა არის აუცილებელი შეკრებებისგან თავისარიდება და აუცილებლად ნიღაბის გამოყენება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფაინძე საჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ. საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა ეპიდ სიტუაციის გაუარესების ტენდენცია შეიმჩნევა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ათ აპრილს საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაუშვეს მდინარე ენგურზე მომხდარი ტრაგედიის და ოკუპირებული აფხაზეთის 4 მცხოვრების დაღუპვის გამო. 7 აპრილს მაშველებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონასთან იპოვეს ადიდებულ ენგურში დამხრჩალი 4 ადამიანის ცხედარი. აფხაზეთის მცხოვრებნი მდინარის გადალახვით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებისგან მალულად ცდილობდნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. საქართველოს მთავრობამ ტრაგედიაზე პასუხი ხისგებლობა რუსეთს დააკისრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ტრაგედიის პოლიტიკური დივიდენდებისთვის გამოყენებასა და რუსეთზე უსაფუძლო თავდასხმაში დაადანაშაულა საქართველოს ხელისუფლება და ოპოზიცია. საოკუპაციო ხასთან მდინარე ენგურზე მომხდარ ტრაგედიაზე, რომელიც პირველი არ ყოფილა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
10 აპრილის საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა ოკუპირებული აფხაზეთის 4 მცხოვრების ტრაგიკული სიკვდილის გამო. თამაზ ბასლანძე, თამუნაც იტავა და ცოლქმარი მაყვალა გამისონია და ელგუჯაგვალია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 და 9 აპრილს გადაასვენეს. გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯის მკვიდრის 62 წლის თამაზ ბასლანძის ცხედარი ზუგდიდიდან კატაპალკით მიასვენეს ენგურის ხიდამდე, სადაც ოკუპირებული აფხაზეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა ელოდებოდა. თამაზ ბასლანძის ცხედარი გააცილა მისმა ნათესავმა, გალის რაიონიდან დევნილმა მარინა ბიგვამამ. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მხოლოდ მას მისცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის უფლება.
დაიხშო წყალში ერთი კერა 4 ადამიანი. ხო და ეხლა რიგრიგობით ვასვენებთ იქით. ცოცხლები ვერ გადმოდიან და მკვდარი რაც მთავარია, ხო გადავასვენებთ.
Марина Бигоам Галши გამგზავრებამდე გარაცხადა, რომ მომხდარი ტრაგედია ენგურის ხიდის ჩაკეტვამ და აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელთათვის დაწესებულმა ხუთდღიანმა каранტინმა გამოიწვია.
ხიდი რა გვაქვს ჩაკეტილი, იმის შედეგია. თორე წესი რა უნდა და
საიდან უნდა გადმოსულიყვნენ სხვა გზით? каранტინით უნდა წამოსულიყვნენ?
მოხსნას მეკია რა მთელი საზოგადოება, მთელი ხალხი ეკითხობს, თუ რამეთ მიაჩნიათ იქ რო არსებობენ ის ხალხი, დიდი და პატარა მოხუცი ყველა ეკითხობს რამეფრად გახსნას.
ოკუპირებული გალის რაიონის 4 მცხოვრები მდინარე ენგურის გავლით ცდილობდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. ნათესავების ინფორმაციით მგზავრებმა, რომლებიც რუს მესაზღვრეებს ემალებოდნენ, სისტრაფეში ვერ გათვალეს მდინარე ენგურში წყლის მომატებული დონე და ისინი დინებამ გაიტაცა. ეს არ არის საოკუპაციო ხაზის კვეთისას მომხდარი პირველი უბედური შემთხვევა. 2020 წლის აგვისტოში ენგურმა 70 წლამდე მამაკაცის ხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიას. ნათესავების ცნობით მამაკაცი ზუგდიდში პენსიის ასაღებად მოდიოდა. იმავე წლის სექტემბერში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში შუახნის მამაკაცი გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც ენგური გადმოცურა. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები რესპონდენტი ინკოგნიტოდ ყვება, რომ ნებისმიერი მგზავრი, ვინც მდინარე ენგურის გადაცურვით ცდილობს საოკუპაციო ხაზის კვეთას, საკუთარი სიცოცხლით რისკავს. განმარტავს, რომ პანდემიის პირობებში ორჯერ მოუწია მდინარე ენგურის გადაცურვა.
დაუშვათ თუ გამოკეთდი და რუსი მაშინ გარბი ხარ შენ და მე შენ ვერ განსაზღვრავს სად უნდა შეყვიდე და სად არა. უბრალოდ ვერ ხარ. სიღმასაც არ აკვირდები, თანაც ყვარითი იქ სადღაც ფონს რო ეძახიან, იქ სად არის. თუ ვინმე მიქიდან გამოღმიდან არ განიშნა ხელით და არ გითხრა, არ გაჩვენა.
განაცხადა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებმა, რომელსაც უსაფრთხოების დაცვის გამო არ სურს საკუთარი ვინაობის დასახელება. მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთს და მის საოკუპაციო რეჟიმს დააკისრა. ამ ტრაგედიაზე, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევაზე, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას, რაც დადასტურდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 21 იანვრის გადაწყვეტილებით, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში განმარტავენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამოქმედებული აქვს მის ხელთ არსებული ყველა დიპლომატიური ბერკეტი, რათა საკითხი დასვას უმაღლეს დონეზე, ყველა შესაბამის საერთაშორისო ფორმატში.
Тамар Зантараям гиамбот საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ტრაგედიაზე, როცა აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში მდინარე ენგურის გადალახვით გადასვლის მცდელობისას 4 ადამიანი დაიღუპა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მათ კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
The touch of your lips. Upon my face, your lips that are cool and sweet, such tenderness. Lies in their soft caress. My heart forgets to be. Touch of your hand upon my brow, the love in your eyes.
Touch of your hand upon my brow the love in your
shine. And now at last, that moment divine, the touch of you. Touch of your lips.